One, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni Julai 28 mwaka huu 2023, na hivi sasa ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Ndani ya studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Naitwa Kenneth Bwire. Mkamiti, nikujuze tu kwamba ni muda tujafanya hii show pamoja.
Haswa.
Nakumbuka ama ulikuwa umesahau?
Nafahamu vyema, lakini leo tupo pamoja.
Nikukaribisha ama unikaribishe?
Sote tukaribishane. Haswa.
Haya. Sasa Mkamiti, kwenye mkeka wako ama mkeka wetu ama mkeka wao
pamoja.
Aha, umeweka nini juu yake?
Kwanza kabisa leo ni siku ya maadhimisho ya ugonjwa wa homa ya ini duniani, Julai 28, ambapo kauli mbiu inasema maisha pamoja ini moja, ambayo inalenga zaidi kutokomeza homa ya ini.
Mbona unanitisha?
Haswa ini ni muhimu katika maisha ya binadamu, lakini je, wale ambao wamepoteza wapendo wao, wamehudumia wapendo wao kuhusiana na ugonjwa homa ini, wanasema nini?
Mtu ambao ningewapa tu ni kuvumilia, alafu kufuatilia tu vile daktari pengine amewambia, kwa sababu mimi nilipofuatilia baadaye, kwa sababu kitu ambayo ilikuwa sijui, niliona kwamba iko na zile sheria zake unafaa ufuatilie.
Naona afya yetu hiyo. Vile vile, msikilizaji, tunaangazia habari ambayo kuna ule mpango wa seneta maarufu ambaye alifariki, John McCain, ambao umeanzishwa kwa ajili ya vijana wa kutoka nchi mbalimbali kote duniani kuweza kuwasaidia, kuwapa maarifa namna ya kuendeleza mfumo wa demokrasia na maendeleo nchini mwao. Kando na hayo,
haswa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Kinshasa, inaelezwa kwamba takriban watu 1,080 wamehudhuria ile michezo ambayo imezinduliwa leo, michezo ya nchi zinazozungumza lugha ya Kifaransa. Ni michezo ya mzunguko wa 9. Tutakuwa naye Libert Adede kutupasha zaidi katika kipengele cha sports na burudani leo siku ya Ijumaa.
Haya, basi tuanze na hili la kuwapa vijana wa Afrika na sehemu zingine za nchi maarifa namna ya kuongoza mataifa yao, namna ya kusaidia mataifa yao kuendelea. Wengi wanasema Marekani ndiyo kielelezo cha demokrasia pamoja na maendeleo kote duniani. Sasa kulikuwa na seneta ambaye aliaga dunia Agosti 25 mwaka 2018, John McCain. McCain alikuwa maarufu sana, hata aligombea urais, lakini bahati mbaya hakufanikiwa. Mrepublican huyu. Na wakati wa kifo chake, hata kulikuwa na maswala mengi sana kwamba hata wademokrat walimpenda zaidi namna walivyompenda wa Republican, na kuwa kielelezo kwamba kweli demokrasia inaweza ikasimama. McCain hata alimkosoa sana Donald Trump, mgombea wa chama cha Republican katika uchaguzi uliopita. Sasa mpango wa kuendeleza sifa ya McCain upo na unawaleta vijana kutoka pembe mbalimbali za dunia hapa Marekani kuwapa mafunzo namna ya kuwa na uongozi mwema katika nchi zao. Kwa sasa mafunzo hayo yanaendelea kutoka vijana kutoka nchi nane. Ni vijana ambao wanaakilisha vijana wenzao wasiozidi umri wa miaka 35 ambao wapo katika uongozi wa nchi zao kwa sasa, kutoka Romania, Ukraine, Indonesia, Tunisia, Zambia, Mexico na Kenya. Nimebahatika kumpata mmoja wao, Christopher Mark Said, ambaye ni mwakilishi wa muungano wa wabunge wa county. Unajua Kenya kuna bunge tatu, seneta, bunge la kitaifa, halafu kuna mabunge chini pale katika county. Sasa anawakilisha mabunge ya county pale vijana. Na nimemuuliza Christopher majukumu kama hawa wabunge wa county wanayaelewa, yale wanastahili kutekeleza, ama ni kwa sababu kijana nafasi ya kazi imepatikana, umechaguliwa, haya fanya hivyo, lakini kaniambia hivi.
Yeah, wengi kwa kweli sitadanganya, hawajui majukumu yao vizuri sana, na pia vile vile wananchi pia hawapati kujua majukumu ya MCA vizuri. Wanafikiria kazi ya MCA ni ya MP ama kazi ya MCA ni ya governor. So hiyo inakuwa inaleta shida nyingi sana kwa vile ambao wamechaguliwa ama wamenominatiwa, kama wajui kazi yao, hiyo miaka 5 itakuwa imepotea bure. na KTMC ni muhimu zaidi kuliko nyingine hizo zenye zipo kwa vile iko karibu na wananchi. Mwananchi akiamka, mtu wa kwanza anaweza pata ni MCA. So kwa kweli hiyo majukumu venye nafaa, na ndio maana ambapo zile program tuko nazo hapo, moja ni ya civic education, mtu elewe kama ni oversight hii inamaanisha ni vipi, kama ni maneno ya kutengeneza bajeti inamaanisha ni nini nafaa kufanya, kazi yako ni gani na inaishia wapi, ingine ya governor ni ipi, kama ni maneno ya kurepresent wananchi, ile wakati unaambiwa ni wakati wa recess inamaanisha holiday. Kwa kweli nilikuja kujua wengi wanachukulia recess kama holiday, hawajui recess ni kazi. Sasa inarudi kwa wananchi kuuliza, nimekuwa bunge miezi 3 ama miezi 6, nimewakilisha venye nafaa, ni nini nafaa kuongeza zaidi ama kufanya zaidi ama tofauti, na maono yao yenye tutarudisha kwa ile bunge kwa vile wao wamekutuma pale.
Sasa katika kuendeleza heshima ya aliyekuwa seneta wa Arizona John McCain, Christopher anasema kwamba kando na mafunzo wanayopewa, anashikilia umuhimu kwamba kuwepo umuhimu wa kutoa mafunzo sio tu kwa vijana ambao wanawakilisha vijana wenzao katika mabunge ya county, lakini pia wafanye kazi, kwa sababu vijana watakuja, MCA watakuja kuondoka, wale wakilishi wa county watakuja kuondoka, lakini ibaki mfumo ambao umetolewa mafunzo kwamba wale wanaokuja wanapata ule mfumo upo, sio kwamba uchaguzi unapokamilika wale wabunge wakiondoka, vijana wakiondoka, basi mfumo wote umeondoka tena wanaanza upya. Na nikamuuliza baadhi ya mambo ambayo wanaelimishwa.
Tumesemea safari ya makini wao, kwa vile wao walikuwa na makini, na tumeelewa ni kwa nini zile vitu makini alitaka kama senator, kama vitu za za freedom ambayo ni uhuru kwa watu waweze kufanya siasa, siasa iweze kukua imefanywa kwa njia inayofaa, watu waruhusiwe kutoa hisia zao kwa ile kiongozi ambao wanataka, na kuruhusiwa kukatama kukubali kiongozi fulani, na vitengo ama institutions kukua strong. Inaturuhusu tuweze kupata hizi vitengo ambazo zinafanya donor partnership na nchi zetu, na kujitetea kivyako na ile organization ambayo umetoka. Kwa mfano leo tuko na State Department ambayo inapatiana ile pesa, inapatia USAID ya kufanya programs na nchi zetu. So pale unapata kujitetea na kusema ile kazi umefanya huko kwenyu, na ukipatiwa pesa zaidi ama support zaidi, ni nini utafanya tofauti. Na si hao pekee, hata National Endowment for Democracy tumepata nafasi ya kuketi na wao na kujitetea na kusema miradi ambazo unaweza fanya. Na muhimu zaidi, wameturuhusu sisi wenyewe tuambie kama nchi nini tunafikiria, nchi ya Marekani na hizi organizations ambazo kuna ni vipi tunaweza saidia. Kwa vile hii McCain Fellowship na McCain aliamini kazi zingine nchi inaweza kuja kama Amerika kusaidia, na haijajua vizuri kama nchi inataka kusaidiwa ama ni vipi. Kwa mara mingi tumeenda na misizi tunaambiwa tukiwataka kuwasaidia ni vipi tutataka kusaidika.
Ni Christopher McSaid ambaye anaongoza muungano wa wakilishi wa mabunge ya county ya MCS nchini Kenya.
Tupate kibao cha muziki, anakuambia Fake Friends. Sio maneno yangu, ni Yemi Alade.
Everybody get up for love. It depends on the way we use them. It's like a freelance. Now I'm getting money. Look at the bag and I see girl. Them hating girls I'm getting. I don't want to make them yen. Over and over. Erode, 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 tete. Kissing along you now. Making a love.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, na sasa basi tunaangalia dunia ambapo inaadhimisha siku ya hepatitis. Ni ugonjwa wa homa ya ini, ni Julai 28. inalenga mada maalum ya kushughulikia changamoto muhimu zinazohusiana na virusi vya hepatitis. Mada hizi, msikilizaji, zinaweza kutofautiana kutoka kuongezeka ufahamu juu ya kuzuia hepatitis na upimaji ili kutetea upatikanaji wa matibabu pamoja na huduma. Ni kulingana na shirika la afya duniani WHO, na kauli mbiu ya siku hii ya ugonjwa wa homa ya ini kwa mwaka huu 2023 ni maisha ya pamoja. Ini moja, ambayo inalenga zaidi kutokomeza homa ya ini. VOE Express imezungumza na mmoja wa wagonjwa wanaopitia hali hii ya ugonjwa huu wa homa ya ini. Ni Shaibu Isa kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania, anaelezea changamoto anazopitia katika ugonjwa huu.
Shida hii inanipa changamoto kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo ni changamoto katika shida hii kwa hapa kwetu Tanzania ni matibabu. Matibabu ya hii changamoto imekuwa ni ya gharama sana, lakini pia kuna changamoto kwa sababu hakuna uelewa wa kutosha kwa watu. Kwa hiyo hii inafanya watu kuchukulia hii shida katika namna ambayo sio ya kweli. Kwa mfano, kuna masuala kama vile ya unyanyapaa. Mtu anahisi kama ukimshika mkono unaweza ukamwambukiza mkishakuwa karibu.
Na nini ambacho ungependa kuona serikali ya Tanzania inafanya mageuzi katika mfumo wa afya kuhusiana na wagonjwa wanaotabika na ugonjwa wa homa ya ini?
Cha kwanza ni kutoa elimu kwa watu, lakini pia na kuwapima watu. Swala hili ukiangalia kwamba zaidi ya 80% ya infection zote maambukizi kutoka kwa mama akwenda kwa mtoto na aina nyingine sasa za maambukizi. Kwa hiyo serikali inatakiwa kupitia wizara ya afya inatakiwa kutoa elimu kwa wananchi wake, lakini kuhakikisha watu wanapima, lakini pia watu especially wakina mama wakina mama wajawazito wanapima kwa lazima, yani iwe ni sehemu ya vipimo ambavyo mama mjamzito anatakiwa apime.
Asante sana Shaibu Isa kwa maelezo yako. Lakini pia wakati huo kuna familia ambazo pia zimepoteza wapendwa wao kutokana na hepatitis. Nazo pia zinaeleza ni changamoto gani walipitia wakati wapendwa wao wakiwa bado wako hai. Huyu hapa Elizabeth Mwende kutoka Mombasa nchini Kenya.
Changamoto ile tulipata kwa ugonjwa huu wa hepatitis B ni 2021. Mzee alipatikana na hiyo ugonjwa, alikuwa yasikia kama homa tu kawaida. So sasa hiyo kununua hiyo dawa, tulikuwa tunanunua hizo dawa za hii tembe kama 20, tunanunua 5,000 kwa anatumia kwa wiki mbili. So sasa ikawa ni ugonjwa ilitupeleka mbio sana, na after 2 weeks akawa anatumia hizo dawa, anaendelea vizuri kidogo.
Ni Elizabeth Mwende akieleza changamoto alizozipata wakati mpendwa wake akiwa hai alipokuwa anaugua homa ya ini. Umeona washiriki wote wanaeleza kuna unyanyapaa, hakuna elimu ya kutosha kuhusiana na homa ya ini.
Kija masuala ya magonjwa, mwili unabaki unaogopa tu na sisimka, lakini tasemeje?
Inabidi kitu kifanyike hapo. Juhudi zifanyike kati ya serikali, jamii na wadau katika sekta ya afya. Unaendelea kusikiliza VOA Express, na sasa basi tunakusomea habari muhimu za dunia.
Mahakama ya rufaa nchini Kenya imebatilisha uamuzi uliotolewa mwezi uliopita ya kusimamisha kwa muda utekelezaji wa sheria mpya ya fedha ya mwaka 2023 baada ya waziri wa fedha Profesa Njuguna Ndungu kusema kwamba serikali itapoteza takriban shilingi nusu bilioni kila siku kutokana na hatua hiyo. Jopo la majaji watatu wa rufaa limeondoa amri hiyo iliyotolewa Juni 30 wakati rufaa iliyowasilishwa na waziri Ndungu ikisubiriwa kusikilizwa ndani ya siku 60.
Mkutano wa Russia na viongozi wa Kiafrika umefunguliwa Alhamisi mjini St. Petersburg, Russia, ikiwa chini ya wiki mbili tangu taifa hilo lilipojiondoa kwenye mkataba wa nafaka wa Black Sea. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema leo Ijumaa kwamba ni viongozi 17 pekee waliohudhuria mwaka huu ikilinganishwa na 47 waliohudhuria kikao kilichopita. Kabla ya Russia kujiondoa kwenye mkataba huo, tani milioni 30 za nafaka kutoka Ukraine zilipelekwa barani Afrika, wizara hiyo imeongeza, wakati ikitoa ripoti ya kila siku kuhusiana na uvamizi wa Russia kwa Ukraine.
Kiongozi wa kiraia wa Myanmar Aung San Suu Kyi, ambaye aliondolewa madarakani mwaka 2021 kupitia mapinduzi, amehamishwa kutoka jela hadi kwenye jengo la serikali, afisa kutoka chama chake amesema hii leo. Suu Kyi alionekana hadharani mara moja tu hapo Februari mosi mwaka 2021, ambapo shirika la habari la serikali lilionyesha picha zake akiwa kwenye ukumbi mtupu wa mahakama kwenye mji mkuu wa kijeshi wa Naypyidaw.
Habari za hivi punde zinaeleza kwamba kimbunga Doksuri hatimaye kimefika kwenye jimbo la mashariki mwa China la Fujian mapema leo. Ripoti zinaongeza kusema kwamba limefika China baada ya kufanya uharibifu huko Ufilipino, ambako kimeua takriban watu 39 na kusababisha maelfu kuachwa bila ya makazi. Miongoni mwa waliokufa 26 walikuwa kwenye meli ya abiria iliyozama. Maafisa wa China wamesema kwamba maelfu ya wakazi wa Fujian walihamishwa kwenye maeneo salama kabla ya mvua kubwa kutokana na kimbunga hicho. Sasa basi, tunakamilisha habari za dunia na tunakupeleka katika burudani ya muziki. VOA Express huwa inakupigia muziki kugusa wasanii kote duniani. Huyu hapa anaitwa Mbosso, anakuambia sitaki.
Nimefanya mimi na wewe tujuane, sina shaka maana imeandikwa, ndege waruka wafanane. Sisi kila muadini wana la mnadi swala, tumelisha na yamini wadua sio kafara, sio onyu zisisini wala buku shindara, mambo ya kuzini zini tuwe halali swahala. Kama mapenzi ugonjwa macho mikali takengeza, na kachambua ngito kitula chumi huyo kalimeza.
Kumbe na wewe pia ni muimbaji?
Hapana, ukiimba kama umetunga rekodi, unapoimba ndio mimi naimba, ukinyamaza maneno yananiishia. Unanielewa?
Hasa.
Kutunga ya kwangu ngumu, lakini Mbosso anasema vizuri tu kwamba sio wanyuzi 90 wala buku shidala. Unaelewa hayo? Mambo ya kuzinizini tuwe halali twahara.
Nimesikia kutoka mdomoni mwako.
Hapana, ni maneno ambayo niliyotoka. Umenimalizia kumbe, sikusikia. Lakini amesema namuombea dua tusiishie njiani tu, mapenzi yaendelee. Ni ushairi wa Mbosso huo.
Haya, sasa twende Tanzania. Tupo Tanzania, Mbosso anatokea Tanzania na tunaendelea kubaki Tanzania. Tunaelekea kule mpaka katika mkoa wa Mbeya kwake Lucy Patrick. Leo hii ametuandalia jicho letu. Anaangazia changamoto ya ukatili kwa watoto. Wazazi wengi wamekuwa wakiwafungia watoto ndani bila kuwaruhusu kucheza na wenzao. Hii ni kutokana na kwamba watoto pengine wanakuwa wana maradhi ya mitindio ya akili na kadhalika. Basi nisieleze mengi, Lucy Patrick, karibu utufahamishe hili.
Kutokana na changamoto ya ukatili wa kijinsia kwa watoto ambao umekuwa ukiendelea katika jamii zetu, tunaona baadhi ya wazazi wakiamua kuwafungia watoto ndani na kutokuwatoa nje. Unawaambiaje kuhusu umuhimu wa watoto kuweza kucheza na wenzao?
Sasa hivi angalizo lililopo kwenye jamii yetu kwamba kumekuwa na uoga wa kuwaruhusu watoto kucheza na watoto wa majirani kutokana na hizi tabia mbaya ambazo zipo kwenye jamii zetu. Lakini mwisho wa siku lazima tuwajengee watoto silaha ya maarifa, ili ndio uwe usalama wao, waweze kujilinda, kwa sababu hatutaishi nao siku zote kwenye haya maisha. Kwa hiyo turuhusu hiyo nafasi ya watoto kucheza na watoto wengine ili wafurahie utoto wao. Na huko pia wanajifunza juzi mbalimbali, wanapata maarifa mbalimbali, wanajifunza ushirikiano, wanajifunza mambo mengi sana huko, namna ya kusuluhisha migogoro kwa sababu watoto wanakoseana, wanajifunza kuhurumiana, wanajifunza kuwa na kiasi. Kwa hiyo unapomkosesha mtoto michezo ya kucheza na marafiki, hasa hawa majirani ambao wanazunguka kwenye kaya hizi ambazo zipo hapo wanapoishi, unamkosesha vitu vingi sana.
Una ushauri gani kwa baadhi ya wazazi ambao wanawafungia watoto wakidhani kwamba wanawakinga dhidi ya ukatili wa kijinsia, lakini vile vile wanawezaje sasa kuwalinda hasa hao watoto?
Nadhani tuwape watoto wetu elimu ya kujitambua, watambue kwamba kwa mfano kama mwili wangu huu kuna baadhi ya sehemu ambazo sipaswi kushikwa na mtu. Baba angekuwa ni mama angu ananisafisha sawa, na tukaweka wazi kwamba ikitokea umefanyiwa hivi basi unatakiwa kuja kuniambia. Nadhani itakuwa ni nzuri kuliko kumfungia mtoto ndani. Wakati mwingine vitendo hivi vya ukatili vinafanyika na watu wa karibu ya familia na si wa nje. Kwa kikubwa ni watoto kupewa elimu, hata kama ni wadogo au ambao angalau wanaweza kujitambua, ukawa unamuelekeza kwamba hapa ukifanywa hivi useme. Na sisi wazazi pia tuwe na ukaribu na watoto wetu, tuwe na tabia ya kuwauliza, tupate nafasi ya kuwa nao karibu, kuwauliza kwa upendo na sio muda wote kuwa bize. Ndio hiyo inapelekea mtoto anafanyia kitu kibaya lakini anakosa sehemu ya kusemea.
You fine, Bena baby, see us, you fresh, yo. Now only monkey go say you no fine, Bena. Fire baby, puro piano. Click at that mama, dance for mommy and daddy. So don't be shy to show brother. What in your waist, you can cross you. Click at that mama, if you want to move my
basi. Ni ushirikiano wa Fally Ipupa na Diamond Platinum. Kibao murwa kabisa hicho, kinatupeleka katika VOA Express. Kama nilivyosema, tunagusa wasanii kutoka pande zote za dunia. Sasa basi tuingie katika ardhi ya michezo na burudani moja kwa moja kule pwani ya Kenya. Tunakutana na Libert Adede. Habari za wakati wa Adede?
Mzima na shukuru, na furahi kusikia sauti zenu. Kipindi kiko safi, safi kabisa. Na ninafurahi kuja mimi nikiongezea utamu tu, nikiongezea sukari kwenye haya mahamri matamu mnaandaa huko.
Ni yako ni nini? Yaani tuhisi njaa huku, unajua asubuhi watu wajavala kitu kile. Au unaanza tu kutusu. Haya.
Alafu anazungumzia mahamri wakati tayari watu wameshaonja nini? Baga. Ah, yeah. Tusifike huko basi. Tutaenda mbali.
Amesema shauri zenu. Tuambie aliyo viwanjani. Tuambie aliyo viwanjani, Collins.
Naam, wapenzi wa michezo nchini DR Congo na Afrika Mashariki kwa jumla, sasa tunafuatilia kwa karibu sana michezo baina ya mataifa yanayotumia Kifaransa kama lugha rasmi, ambapo michezo hiyo inaendelea pale Kinshasa. takriban mataifa 40 ya ulimwengu yanashiriki katika mashindano hayo. Zaidi ya wachezaji 3,000 wanapambania fani ama medali katika fani mbalimbali, fani za soka, riadha, mchezo wa kikapu na mashindano ya baiskeli, na pia kuna miereka. Alafu hayo yakiendelea, mabondia wa kike na wa kiume kutoka barani Afrika wanaelekea Kamerun, wako Kamerun kuzichapa kuanzia kesho katika kipute cha African Boxing Championship. Mabondia katika uzani mbalimbali watazichapa kuanzia weekend hii hadi Agosti 5, ambapo finali zitafanyika, washindi wakijulikana ni kina nani wakipewa medali. Kenya, Uganda na Tanzania zimetuma mabondia. Alafu Kenneth, kukufahamisha tu yanayojiri sasa hivi pale Kigali, Rwanda, kuna mchezo ya kikapu inaendelea, ile michezo ya Afro Basketball, ambapo Nigeria imeitandika Congo kwa vikapu 69-35. Mechi imekamilika muda mfupi kutoka sasa, mechi ambayo imekuwa ikiendelea. Tunatazamia kufuatia mechi nyingine ambapo Misri pia watakuwa wanahusishwa. Alafu kule Afrika Kusini kuna kombe la dunia kwa mchezo wa netiboli, ambapo Uganda nayo imeizaba Singapore kwa alama 79-37.
Mara mbili
ya 16 ya michuano ya netball kwa wanawake. Afrika inawakilishwa na Malawi, Uganda, Zimbabwe na Afrika Kusini.
Haya. Hivi unajua kesho ni kipute, Ufaransa na Brazil, kombe la wanawake akina dada.
Hapo pia ni pengine, unajua ndio nilikuwa nataka kuambia, Mombasa haina mambo mengi shamra shamra, licha ya kuwa ni weekendi, watu watakuwa tu kujituliza katika migahawa mbalimbali, lakini hayo ndio watakuwa watu wanafuatia. Na ukitizama sasa, mpira wa wanawake umepiga hatua nyingi sana. Jana sehemu nyingi watu walikuwa wanasherehekea Nigeria ilivyowaadhibu wenyeji Australia katika ngoma ya pale jana. Mchezaji huyo ambaye alichezea Arsenal hapo awali kabla ya kuendelea Barcelona walifanya vizuri sana na kuwafurahisha Afrika wengi.
Collins, yani tuachie hapo, lakini unajua Afrika Kusini itapiga nduru sana, kwa sababu ilikuwa inaongoza mabao mawili dakika za mwisho, kibao ikabadilika ghafla ndani ya dakika 5, mambo yakaharibika, yakatoka 2-2. Sasa inaonekana banyana banyana warembo watarudi Afrika Kusini tu. Nasema asante Adede.
Nashukuru sana.
Maanake najua tukikupa uwanja hapa mambo yatazidi kwenda.
Tujaangalia vyema,
tayari muda umekwisha. Tuangalie swali la leo. Je, unadhani nini kinapelekea mapinduzi ya mara kwa mara kwenye mataifa ya Afrika Magharibi?
Wanasemaje?
Victoria Odhiambo anasema viongozi wanashindwa kutekeleza wajibu wao kikatiba, pia hawaheshimu kabisa koti, yakimaanisha mahakama. Katolea mfano kama vile Kenya.
Sebi Plazo anasema nchi za magharibi zinapitia hali hiyo ya mapinduzi kila mara kwa sababu ya malighafi zinazopatikana katika nchi hizo, mfano mafuta, gesi na kadhalika. Kwa hiyo zinapata upinzani mkubwa sana kiuchumi.
Don Basile yeye ameandika ni vigumu sana kuongea maneno haya. Marekani na Europa wanajua mambo haya vizuri na wapendi imalizike, kwani wanapata faida nyingi. Kwa kifupi, nchi zote za Afrika wakisimama imara pamoja, shida zote zitamalizika. Hayo ndiyo maoni yake Don Basile.
Solomon Furaha ameandika mambo mengi hapa, lakini nitayafupisha. Anasema kwamba yeye anadhani kwa upande wao ni kwa sababu viongozi wameshindwa kutekeleza yale ambayo raia wanataka, halafu hawana fikra za usimamizi mwema wa rasilimali zao. Vyama vinaingia madarakani, vinaanza kupanga namna ya kusalia madarakani badala ya kutekeleza yale ambayo raia wanataka yatekelezwe.
Tom Ben Joliga yeye ametoa vipengele kwa ufupi tu vinne: moja, tamaa ya madaraka; mbili, kupoteza sifa uwajibikaji kwa viongozi; tatu, uchochezi wenye lengo la kuifisha nchi isipige hatua; nne, mmomonyoko wa maadili.
Ameainisha vizuri
tena
kwa ufasaha, hataki mjadala. Saudi Said Lugazo anasema mvutano wa nchi wa uchu wa madaraka kwa viongozi wasio wazalendo mataifa, kila mtu anahitaji kuonyesha ubabe na elimu yake pasipo kuangalia raia wanataka nini kuhusiana na masuala ya uchumi wa taifa.
Mwangi Joseph anasema ni mfumo tu, kwamba tendo fulani likiingia pahala fulani unakuwa ni urithi, yani inakuwa tabia, tabia kufuatwa na kila kundi liingiapo hata bila kujua chanzo chake kilikuwa nini na kilianza na nani. Twaibu Karimaruayo Abdallah anasema uelewa wao uko juu, wanajitambua na kulinda hadhi ya mataifa yao ya raisi. Shukrani sana Boy Shinda, Kabiduka Eric, Emmanuel Wangila, Sostenes Ndilima, Mehmet Juma, Jafet Maembe wa Ugala Katavi, Joshua Kidula, Kulo Said Kihonge, tunakushukuru muda nao umekwenda. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Sauti ya nani inamaliza wimbo?
Ah, anaitwa Mboso Sitaki.
Na kama changuoni ndo kikulacho, basi huyu kila mmeza anasema hivyo. Naitwa Kenneth Bwire. Chumi kwa disa kenyeza. Na kanchambuwa ni nyo kitu na chumi kwa disa kenyeza.